Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Na početku emisije pregled najvažnijih vesti i događaja. Dan uoči početka primjene novog režima o kretanju, postavljena obaveštenja o ličnim kartama na administrativnim prelazima na Kosovu i Metohiji. Predsjednik Aleksandar Vučić u Beogradu razgovarao sa američkim kongresmenom Michaelom Turnerom i specijalnim izaslanikom za Zapadni Balkan Stuartom Pitchom. Zbog rekordnog rasta cene struje na berzama, vlada preporučila ograničenje cene struje za privredu do kraja godine na 95 evra za megavat sat. Stručni tim iz Međunarodne agencije za atomsku energiju stigao u grad Energodar, gde se nalazi nuklearna elektrana Zaporožje. Sve je spremno za početak nove školske godine u 1829 osnovnih i srednjih škola, nastava po neposrednom modelu.
Tim za škole je taj koji može da, ukoliko ne daj Bože dođe do potrebe, da predloži restriktivnije mere, ali ono što jeste važno, sutra praktično tih mera nema.
U 168. večitom derbiju fudbaleri Partizana dočekuju Crvenu zvezdu. Utakmicu od 20 sati možete pratiti na našem programu. Sutra promenljivo sa padavinama, temperatura do 29 stepeni. Dan uoči početka primjene novog režima na svim punktovima na administrativnim prelazima na Kosovu i Metohiji od jutros su postavljeni disklejmeri, odnosno obaveštenja, u kojima se objašnjava da se korišćenje ličnih karata koje izdala Priština obavlja isključivo iz praktičnih razloga radi omogućavanja slobode kretanja i da se to ne može tumačiti kao priznavanje jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova. Više informacija ima naša Tanja Vujsić.
U ponoći na administrativnim prelazima početi sprovođenje dogovora o ličnim dokumentima koji su Beograd i Priština postigli u subotu. Analitičar Ognjen Gogić za Radio Beograd objašnjava šta ovo konkretno znači.
Dakle, ovdje je reč o ustupku koji je Srbija učinila time što je pristala da ukine ulazni izlazni dokument za građane Kosova, i to je Srbija učinila kako Priština ne bi radila istu stvar, kako bi Priština zapravo odustala od namere da za građane Srbije također uvodi taj dokument, jer da se to dogodilo, onda bi se priča zakomplikovao položaj Srba na Kosovu i Metohiji koji nemaju kosovske isprave, već isključivo imaju srpske lične karte.
Inače, na svim punktovima, na administrativnim prelazima, još jutro su postavljeni disklejmeri sa obaveštenjem da će korišćenje ličnih karata koje izdaju prištinske vlasti biti omogućeno isključivo iz praktičnih razloga radi slobode kretanja, te da se ne može tumačiti kao priznavanje jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova. Ognjen Gogić kaže da treba sačekati i vidjeti kako će u praksi izgledati primjena sporazuma, ali da ne očekuje nikakve nemire.
Zapravo nisu rešena sva pitanja i dalje ostaju neka otvorena pitanja i nejasnoće. I to se pre svega odnosi na način koji će Priština da tretira lične karte koje su izdale policijske uprave za gradove na Kosovu i Metohiji koje su izmeštene u centralnu Srbiju. Naprimjer, policijska uprava Kosovska Mitrovica se nalazi u Raškoj i ona i dalje izdaje javne isprave za građane koji žive pre svega u severnom delu Kosova. I sada nije jasno kako će Priština da tretira te lične karte zbog toga što Priština te policijske uprave doživljava kao paralelne institucije.
Inače, dogovor o ličnim dokumentima pozdravili su svi predstavnici međunarodne zajednice, kao i predstavnici Srba sa Kosova i Metohije.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se u Beogradu sa kongresmenom Sjedinjenih Američkih Država Michaelom Turnerom. Zahvalio sam kongresmenu Michaelu Turneru na zalaganju da se jačanje odnosa između Srbije i Sjedinjenih Država nastavi na temeljima pozitivnog istorijskog nasljeđa, ali i na snažnom ekonomskom zamahu naše zemlje, koja želi da zajednički radimo na projektima od obostranog interesa i da pređemo u višu fazu partnerske saradnje. Naveo Vučić na Instagramu.
Predsjednik Vučić sastao se i sa specijalnim izaslanikom Ujedinjenog kraljevstva za Zapadni Balkan Stuartom Pitchom, kojem je preneo da je naša zemlja zainteresovana za jačanje srpsko-britanskog britanske saradnje, posebno ekonomske. Pić je izjavio da je britanska strana spremna za saradnju sa Srbijom u oblasti energetske bezbednosti. Povodom dijaloga Beograda i Prištine, Vučić je još jednom naglasio da Srbija insistira na očuvanju mira, pune stabilnosti i sigurnosti, posebno za Srbe na Kosmetu, i da ulaže velike napore za postizanje održivog dogovora kroz dijalog i kompromis, bez nametnutih rješenja. Pić je podržao evrointegracije Srbije, naglasivši da je neophodno dalje unapređenje ljudskih prava i rad na reformama u različitim oblastima. U nastavku o situaciji u Ukrajini, misija Međunarodne agencije za atomsku energiju danas bi trebalo da počne inspekciju u nuklearnoj elektrani Zaporožje. Borbe u Ukrajini se vode na svim frontovima. Moskva tvrdi da je Kijev pretrpeo velike gubitke u pokušaju protiv ofanzive na jugu zemlje. Gazprom je obustavio isporuku gasa na 3 dana zbog održavanja gasovoda Severni tok. Opširnije Milenko Marković.
Rusko ministarstvo odbrane je saopštilo da su ukrajinske snage pretrpele gubitke na jugu zemlje nakon pokušaja kontraofanzive u više pravaca. Moskva tvrdi da je u poslednja 2 dana u toj akciji poginulo više od 1700 ukrajinskih vojnika, oboreno je nekoliko letelica i uništeno više vozila. Ukrajinski gradonačelnik Kramatorska je izjavio da su ruske snage pogodile stambeno naselje u tom gradu. Generalštab Ukrajine navodi da ruska vojska ne odustaje od pokušaja da stigne do granice Donjecke oblasti, kao i da se nastavljaju žestoke borbe u pravcu Bahmuta i Avdijevke. Za razliku od ranijih meseci, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski svojim izjavama ne ostavlja prostor za mirovni dogovor. Prema njegovim rečima, Ukrajina će voditi rat do konačne pobede.
Na celoj privremeno okupiranoj teritoriji, od Krima do Harkova, ruska vojska neće imati ni jedno bezbedno mesto. Naši branioci će uništiti sva skladišta, štabove i opremu, gde god da su. Ovo je ukrajinska zemlja i okupatori imaju 2 mogućnosti, ili da beže, ili da se predaju. Ne postoji ni jedna druga opcija.
Iako ruske trupe kontrolišu Zaporožje, ukrajinski ministar energetike Herman Haluščenko ponavlja optužbu Kijeva da je Moskva odgovorna za granatiranje tog objekta. Međutim, zvaničnik proruskih lokalnih vlasti u Zaporožju Vladimir Rogov je rekao da je u Energodaru privedena grupa Ukrajinaca koji su pripremali teroristički napad na nuklearku, a lider Donjecke oblasti Denis Pušilin tvrdi da je ukrajinska strana ranije gađala blizinu nuklearke, dok sada gađa direktno u nju. Svi očekuju smirivanje tenzija kada u Zaporožje stigne inspekcija Međunarodne agencije za atomsku energiju, što je potvrdio šef te institucije Rafael Grossi.
Mi smo spremni i podnećemo izveštaj kada se misija završi. Tamo ćemo provesti nekoliko dana. Idemo u ratnu zonu na okupiranu teritoriju. Za to su nam bile potrebne garancije ne samo od Rusije, već i od Ukrajine. I to smo dobili.
Moskva je preko svojih predstavnika podržala ideju da Međunarodna agencija za atomsku energiju osnuje stalnu misiju u Zaporožju.
Zemlje Evropske unije nisu uspjele da se dogovore o opštoj zabrani izdavanja viza Rusima, jer je više zemalja članica bilo protiv, saopštio je mađarski ministar spoljnih poslova Peter Szijjártó posle sastanka u Pragu. Francuska i Nemačka su uoči sastanka objavile zajednički dokument u kojem se kaže da bi ograničavanje viza za Ruse bilo kontraproduktivno. Apel Ukrajine da se ruskim turistima zabrani poseta Evropi podelio je države Unije, pa su se neki unapred saglasili s tom idejom, dok su joj se drugi usprotivili iz straha da će to zatvoriti vrata i Rusima koji beže iz svoje zemlje.
Poslednji lider Sovjetskog saveza Mihail Gorbačov preminuo je u 92. godini posle duge i teške bolesti. Na čelu države bio je od 1985. do 1991. godine, obavljajući dužnost generalnog sekretara komunističke partije, kasnije i predsjednika. Zbog uloge u okončanju hladnog rata dobio je Nobelovu nagradu za mir. Ocene njegovog nasljeđa često su suprotstavljene. Na zapadu je mahom viđen kao čovjek koji je omogućio relativno miran raspad Sovjetskog saveza, dok ga pojedini istoričari i analitičari smatraju državnikom koji je dozvolio nekontrolisano širenje NATO-a i zapadnog uticaja u istočnoj Evropi. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Mihail Gorbačov, jedini lider Sovjetskog saveza koji je u toj državi rođen, imao je stabilan put kroz komunističku hijerarhiju, a na čelo partije došao je kao najmlađi član politbiroa. U njegovoj biografiji najviše će se pamtiti pojmovi glasnost i perestrojka. Pokušao je da reformiše partijske strukture, poveća slobodu govora i decentralizuje razvoj ekonomije. Napuštanjem starijih doktrina praktično je dozvolio smenu vlasti u zemljama istočne Evrope, kao i ujedinjenje Nemačke. U kasnijim intervju ima objasnio je glavni princip svoje politike u trenutku pada Berlinskog zida.
Bez krvi.
Bez prolivanja krvi, to je važno. Nismo to smeli da dozvolimo u trenutku toliko značajnom za Nemačku, za nas i za ceo svet. Zato smo objavili da se nećemo mešati.
Na polovini mandata Gorbačov je objavio povlačenje sovjetskih trupa iz Afganistana. U nekoliko susreta sa američkim predsjednikom Ronaldom Reaganom započeo je otopljavanje odnosa između Moskve i Vašingtona, čime su postavljeni i temelji sporazuma o ograničenju nuklearnih kapaciteta. Uprkos pokušaju puča 1991. godine ostao je na vlasti, ali je usled tenzija unutar države podneo ostavku krajem godine, čime je SSSR izvanično prestao da postoji. Gorbačov je pokušao da otvori zemlju u teškim ekonomskim i socijalnim uslovima po stanovništvo, ali rezultati nisu bili očekivani i zbog unutrašnjih i zbog spoljnih faktora, kaže za naš program spoljnopolitički komentator i nekadašnji dopisnik iz Moskve Slobodan Samardžija.
Druge velike zemlje, pre svega Sjedinjene Američke Države, su vidjele da stvari ne stoje baš kako treba i naravno pritiskali su na sve moguće načine da Rusiju još više bate na dno. Ali u svakom slučaju Gorbačov je pokušavao da se odupre svemu tome. Gorbačov je imao svojih dobrih ideja definitivno. Pitanje je da li je on mogao da ih ostvari u onom okruženju u kojem je to hteo.
U intervju koji je dao ubrzo po silasku sa vlasti, Gorbačov je rekao da bi ponovo učinio isto i to sa još više žara i truda. U godinama koje su usledile često je trpeo kritike zbog prihvatanja usmenog obećanja da se NATO neće širiti na istok, budući da je alijansa došla do samih granica Ruske federacije. Podržavao je odluke predsjednika Vladimira Putina, ali je poslednjih godina postao njegov umereni kritičar. Slobodan Samardžija podseća da je Gorbačov želeo da uspostavi bolje odnose sa evropskim liderima, ali da ni sa njihove strane nije naišao na dovoljnu podršku.
Današnje vreme nam pokazuje da ta Evropa ne može da živi bez Rusije, kao što nije mogla da živi bez Sovjetskog saveza, a da li će ova zima da nam pokaže da je to mnogo gore nego što smo svi mislili, to ćemo tek da vidimo.
Saučešće povodom smrti Mihajla Gorbačova uputili su brojni svetski lideri. Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je da je Gorbačov bio političar i državnik koji je značajno uticao na proces svetske istorije. Američki predsjednik Joseph Biden naglasio je da je reč o čovjeku izuzetne vizije koji je vjerovao u bolji svet. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen izjavila je da je Gorbačov odigrao ključnu ulogu u okončanju hladnog rata i otvorio put ka slobodnoj Evropi.
Ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda. Poslanici Evropskog parlamenta uputili su pismo predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću i premijerki Ani Brnabić u kom se pozivaju da omoguće održavanje Evroprajda u Beogradu.
Oni ističu da je parada ponosa mirno oruđe za političko zagovaranje i jedan od načina na koji se kristališe univerzalno pravo na slobodu izražavanja i mirnog okupljanja. Poslanici Evropskog parlamenta smatraju da bez obzira na to što postoje pretnje po bezbednost učesnika šetnje, potpuna zabrana parade ponosa nije pravo rešenje. Predlažu i da se pokrene dijalog između vlasti, učesnika Prajda i predstavnika Evropske unije kako bi se pronašlo odgovarajuće rešenje.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijeri Albanije i Severne Makedonije Edi Rama i Dimitar Kovačevski predsedavaće u petak 2. septembra u Beogradu samitu u okviru inicijative Otvoreni Balkan. Samit će biti održan u Palati Srbija, prisustvovaće mu i predsednik vlade Crne Gore Dritan Abazović, predsedavajući veće ministara Bosne i Hercegovine Zoran Tegeltija i ministar spoljnih poslova Mađarske i Turske Peter Cijarto i Mevlut Čavušoglu. Na samitu će biti održan i sastanak sa predstavnicima kriznih grupa za snabdevanje hranom i energentima u okviru inicijative Otvoreni Balkan.
Regionalna inicijativa Otvoreni Balkan je efikasno sredstvo da zemlje koriste granice u cilju zbližavanja, a ne podele, poručio je na Twitteru američki ambasador u Srbiji Christopher Hill uoči samita Otvorenog Balkana u Beogradu. Hill je u videoporuci rekao da je važno to što je ideja potekla sa samog Balkana i nije nametnuta od nekih stranih vlada. Dodaje da je inicijativa Otvoreni Balkan i primjer novih obrazaca saradnje.
Jedan od takvih obrazaca saradnje je i sajam vina koji se u okviru inicijative Open Balkan Balkan od sutra održava u Beogradu. Učestvovaće preko 360 izlagača iz više od 20 država iz celog sveta. Ova manifestacija je od prvorazrednog značaja za našu trgovinu i turizam, poručila je resorna ministarka Tatjana Matić, ali i za sveukupnu ekonomiju u ovom delu Evrope. Ističe da je zbog aktualne krize više nego ikada potrebno raditi na udruživanju i saradnji zbog zajedničkog nastupa privrednika na većim tržištima, beleži Ivan Jovanović.
Deo štandova u okviru sajma Wine Vision obezbeđen je za proizvođače voćnih rakija. Ivan Urošević iz Nacionalnog saveza koji ih okuplja u Srbiji kaže da jedva čekaju priliku da se predstave i stručnjacima iz celog sveta i publici koja bude obilazila sajam.
Moramo da radimo na tome da popularišemo rakiju kao nacionalni proizvod i da se kroz ove manifestacije i druge manifestacije upravo kategoriju voćnih rakija koja je u svetu generalno vrlo malo poznata prezentujemo i da u stvari prikažemo ono što zaista Srbija ima, a Srbija pre svega kao zemlja koja ima izuzetno kvalitet voća kao sirovine za proizvodnju rakije nema tu nekog ozbiljnog konkurenta.
Ministarka trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjana Matić podsjeća da je najveći deo sajma posvećen proizvođačima vina.
Ovaj sajam vina je za nas od izuzetno velikog značaja i sa trgovinskog aspekta. Imamo velika očekivanja kada govorimo o udruživanju proizvođača vina zemalja Otvorenog Balkana. Već je pripremljeno jedno veliko sklapanje ugovora za plasman naših vina na kinesko tržište. Veće tržište je ono što nam je svima potrebno u ovako kriznim vremenima, posebno onim koje tek dolaze.
Matićeva se osvrnula i na turistički značaj sajma.
Turistički značaj predstojećeg sajma je ogroman, pre svega zato što ćemo imati više od 360 izlagača iz 22 zemlje. Sve to čini ovaj događaj zaista ne samo sajmom vina, već jednim turističkim par excellence događajem koji će obeležiti, ja sam sigurna, kraj ove turističke sezone koja je inače za Srbiju bila sjajna. Preko 2.600.000 turista, devizni priliv preko 960 miliona eura.
Sajam Wine Vision za posetioce je otvoren sutra od 16 do 20 časova, u petak i subotu će raditi od 12 do 20, a u nedelju od 12 do 19 časova.
Mađarska je sa Gazpromom potpisala sporazum o dodatnim isporukama gasa. To je saopštio ministar spoljnih poslova Peter Sijarto. Kako je naveo, u avgustu je maksimalni broj dodatnih isporuka dostigao 2,56 miliona kubnih metara dnevno. Od sutra će, kaže, južnim pravcem, odnosno kroz Srbiju, pored utvrđenih ugovora, maksimalna količina gasa koji se dnevno isporučuje Mađarskoj biti 5,8 miliona kubnih metara.
Zbog rekordnog rasta cene struje na berzama, vlada je preporučila Elektroprivredi Srbije da se struje privredi od 1. septembra do kraja godine umesto 75 evra prodaje po ceni od 95 evra po megavat satu bez PDV-a. U Uniji poslodavaca kažu da će nove cene najviše pogoditi najveće potrošače i one koji već imaju problem u poslovanju. O tome u prilogu Jelene Perendije Mihajlović.
Cena struje za privredu bila je ograničena od novembra prošle godine, a od sutra megavat sat bit će skuplji za 20 evra plus PDV. U Uniji poslodavaca kažu da je veća cena električne energije bila neminovnost, ali da su se nadali da će poskupljenje biti manje. Najbojša Tanacković iz Unije poslodavaca kaže za naš program da povećanje cene struje utiče na svaki segment poslovanja i da bi to moglo da bude loše za pojedine firme.
Neko ko već ima teškoće po raznim vrstama, to će značajno smanjiti konkurentnost, možda mogućnost opstanka među njima, uglavnom one firme koje ne mogu da izbegnu potrošnju električne energije. Svako povećanje takve jedne bazne stvari kao što je električna energija će značiti istovremeno povećanje cena i onda kad se pogleda dođemo na isto, sve to ipak plaćaju potrošači nekih roba i usluga koje će sigurno zbog ovoga biti skuplje.
Poskupljenje roba i usluga kao posledicu nove cene struje očekuje i urednica biznis magazina Radojka Nikolić. Ona za naš program kaže da proizvođači ne bi trebalo da iskoriste ovaj trenutak za veliko povećanje cena, čime bi najviše bio pogođen standard građana.
svako poskupljenje struje se ugrađuje u nove proizvode i usluge. I to je najveći problem zato što je pitanje koliko troškovi struje učestvuju na proizvod, na cenu proizvoda ili usluge, a kod nas se to vrlo često iskoristi za povećanje cena onoliko koliko treba proizvođaču, odnosno onome ko pruža uslugu. To nas ne sprečava da štedimo struju i da se racionalno ponašamo.
Na štednju apeluju i u vladi. Građani su dobili preporuke, a javna preduzeća i ustanove trebalo bi da izrade planove uštede u narednih 5 dana. Ministarka energetike Zorana Mihajlović izjavila je da struja mora da se štedi kako bi Srbija mogla da pregura zimu.
Dakle, nema više dileme. Dakle, mora da se štedi. Ajde sada pokušamo svi zajednički da u tome učestvujemo i da iz ovoga izađemo sa što manje novca koje ćemo dati. Dakle, procene po ovim cenama govore nam da do kraja marta meseca više mi ne pričamo o 2,5 milijarde koje treba da se daju. Mi sad pričamo mnogo više milijardi evra koje bi trebali da platimo za struju koju nećemo imati dovoljno.
I Atanacković smatra da je štednja struje neophodna. Kaže da je nova cena sama po sebi preporuka za manju potrošnju.
Obzirom na opterećenje koje nastaje zbog same cene, da će svi potrošači i privatno i firme pokušati da naprave neku štednju na ovaj ili onaj način. Mislim da same mere štednje i upućivanje na neki odnos ka štednji ne bi bilo dovoljno da nema i ovog povećanja, tako da će privrednici, a i građani sami biti prinuđeni da štede osim obzirom na značajno povećanje.
Prosečna cena kilovat sata za domaćinstva i male kupce od sutra će biti uvećana za 6,5% bez PDV-a. Prvi računi sa novom cenom za struju stići će u oktobru.
U nastavku govorimo o rezultatima koje je dao Zakon o zaštiti potrošača usvojen u decembru prošle godine. Ovi zakon između ostalog predviđa i vansudsko poravnanje, registar nazvane nezovi i uvođenje prekršajnog naloga. Opširnije Aleksandar Milivojević.
Jedna od dopuna Zakona o zaštiti potrošača odnosi se na mogućnost vansudskog poravnanja, kaže za Radio Beograd Mladen Alfirović iz Nacionalne organizacije potrošača Srbije. Dodaje da je prema zakonu trgovac u obavezi da učestvuje u tom postupku.
Vi praktično obavezujete trgovca da se odazove na poziv, ali ga ne možete obavezati na bilo koji način da on promeni odluku. I ono čega se mi plašimo jeste da se ovo ne pretvori samo još jednu dodatnu komplikovanu proceduru koja će odužiti ceo reklamacioni postupak kada na kraju ne dobijemo krajnje benefite za potrošače kao što se očekuje. Ali ajde da budemo optimisti i da se nadamo da će ta situacija gde se trgovac nađe sa potrošačem za istim stolom, lice u lice, doprineti da se postigne neki zajednički dogovor.
Vidljive rezultate već je dalo uvođenje prekršajnog naloga, ističe Alfirović.
Prve neke primere smo mogli vidjeti kada su neke pumpe samo inicijativno ograničile količinu goriva koje je moguće sipati u rezervoar na osnovu neke sopstvene odluke mimo zakonskih propisa i mimo uredbi, a sve to počelo kad je krenula ova energetska kriza. Dakle, te pumpe su kažnjene na licu mesta i tad je prvi put zapravo i primenjen institut prekršajnog naloga.
Alfirović očekuje da uskoro sa primjenom počne registar nezovi, što je jedna od ključnih novina Zakona o zaštiti potrošača.
Koji bi trebao da spreči tu nasrtljivu poslovnu praksu i sve učestalije pozivanje potrošača na nekakve prezentacije, prodaje robe putem telefona. Dakle, taj registar kad počne da se primenjuje, a rok je godinu dana od dana stupanja na snagu zakona, svaki potrošač koji ne želi da bude kontaktiran putem telefona od tih prodavaca koji nude robu i usluge, može da upiše svoj broj telefona u taj registar i zapravo ako se njegov broj telefona nađe u registru, niko neće smeti da ga pozove i da mu nudi bilo šta na taj način.
Mladen Alfirović iz Nacionalne organizacije potrošača Srbije kaže da saobraznost ne znači samo tehničku ispravnost, već i da karakteristike proizvoda odgovaraju onome što je ponuđeno. Zaključuje da ukoliko to nije slučaj, proizvod nije saobrazan.
Sve je spremno za početak nove školske godine. Školsko zvono, intoniranje himne Bože pravde označit će početak u svih 1829 osnovnih i srednjih škola, potvrdio je ministar prosvete Branko Ružić. On je Domu za učenike srednjih škola Zmaj poželao dobrodošlicu novim đacima. Tamo je bila naša Tijana Sibinović.
Iako školska godina zvanično počinje sutra, može se reći da su učenicima iz unutrašnjosti koji su doputovali u Beograd školske obaveze krenule već danas. Među najmlađim stanarima u domu učenika srednjih škola Zmaj u Zemunu sada je i Žaklina Polač, koja je upisala 7. Beogradsku gimnaziju, a u prestonicu je došla iz Pećinaca.
Malo sam uplašena i uzbuđena, čudno mi je ovo sve i novo.
Među novim učenicima je i Mihajlo Marković iz Dolova.
Upisao sam školu elektrotehničku, smer administrator računarskih mreža. Mislim da će mi biti baš fino u domu, gledao sam slike, izgleda jako lepo i mislim sve najbolje za sada. Novi deo života, nikog ne znam i dalje.
U domu učenika srednjih škola Zmaj će u toku predstojeće školske godine živjeti 180 đaka, kaže upravnica Branka Damjanović.
Deca nam dolaze iz raznih krajeva Srbije. Mi smo se tokom leta trudili i pripremili sve za kako danas za dolazak učenika, tako i za 1. septembar, za početak školske godine. Trenutno, kao što nam je preporučeno, poštujemo samo nošenje maske, s tim što to sada nije obavezno, kao što je bilo na samom početku pandemije. Sada je to preporuka. Naravno, svuda imamo dezinfekciona sredstva, dezobarijere, redovno sređivanje, generalno sređivanje soba, pojačana higijena.
Učenicima je dobrodošlicu poželeo i ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Branko Ružić. On je istakao da je u cijeloj zemlji sve spremno za početak nove školske godine.
Sutra u 1129, što osnovnih, što srednjih škola, će imati školsko zvono i intoniranje naše himne Bože pravde. A što se tiče đaka prvaka koji su najvažniji, to je za njih jedna životna prekretnica, 65.000 prvaka će sutra krenuti u školu. Tim za škole je taj koji može da, ukoliko ne daj Bože dođe do potrebe, da predloži restriktivnije mere i mi ćemo svakako situaciju pratiti kao i do sada, ali ono što jeste važno, sutra praktično tih mera nema, osim nominalno, što je sasvim prirodno, jer moramo da pratimo situaciju.
Ministar je najavio i dvocifreno povećanje plata u prosveti od januara.
Agencija za bezbednost saobraćaja povodom početka školske godine apelovala na sve učesnike da budu posebno oprezni jer se očekuje povećan saobraćaj u zonama škola i u naseljima, zbog čega se dešava i veći broj nesreća. Od 2017. do 2021. godine u saobraćaju je poginulo 41 dete osnovnoškolskog uzrasta.
Kultura, nagrada Ramonda Serbika za višegodišnje stvaralaštvo koje je ostavilo poseban pečat u istoriji savremene književnosti dodeljuje se srpskom piscu i akademiku Goranu Petroviću. U obrazloženju žiri navodi da akademik Petrović spada u red naših najboljih savremenih pisaca, a da njegov opus predstavlja jedan od najznačajnijih doprinosa savremenoj domaćoj prozi. Nagrada će biti uručena na otvaranju 31. Međunarodne književne kolonije Sićevo, koja se održava od 13. do 18. septembra. A u okviru radio susretanja Radio Beograda, u susret 98. rođendanu našeg programa, u Čajtini je održan prvi od tri planirana koncerta Big Benda RTS-a i Narodnog ansambla Radio Televizije Srbije. O utiscima sa prvog koncerta Snežana Stanojević.
Uz pratnju dva orkestra muzičke produkcije Radio Televizije Srbije, Big Benda i Narodnog ansambla, nastupili su naši popularni izvođači Ana Bekuta, Radiša Urošević, Željko Vasić, Danica Krstić, Mina Lazarević, Aleksandra Dabić i Nikola Zekić. Narodnim ansamblom rukovodio je Siniša Vićantijević.
Na koncertu su bili razvojeni žanrovi, narodnjaci su pevali za bavnjake i obratno, i kažem uopšte i što se narodnog ansambla tiče, često smo u situaciji da za potrebe televizije, potrebe radija izvodimo ne samo narodnu muziku, nego muziku iz filmova, muziku 50-ih, 60-ih.
Dirigent i pijanista Filip Bulatović predvodio je Big Band i podelio svoje utiske sa koncerta.
Svi su profesionalci u svom poslu, sa prvom probom i sa prvom odsviranim numerom već je sve bilo jasno što se tiče forme i sviranja. Što se tiče fuzije, jednostavno muzike, džezeri su crpili inspiraciju možda iz nekih motiva narodnih i tako dalje, i to je najčešća forma u kojoj smo mi pravili te kombinacije. Da imamo dva orkestra na bini, ali opet sviramo jedan džez aranžman, dakle više Narodni orkestar svira s nama džez nego što mi sviramo narodnu muziku.
Sljedeći koncert Radio Susretanja održat će se 4. septembra u Beogradu na platou ispred paviljona Cvijete Zuzorić.
I na ovom koncertu sasvim sigurno biće sjajan nastup predstavnika našeg radija, muzičkih predstavnika, a kada je reč o sportu, očekujemo večeras dobru utakmicu, jer će u 168. večitom derbiju fudbaleri Partizana igrati protiv Crvene zvezde, duel u okviru devetog kola Superlige, igra se od 20 časova uz prenos na našem programu, najavljuje ga Željko Stefanović.
Svaki večiti derbi bio je i ostao crveno slovo u srpskom fudbalskom kalendaru. Tako je i u oči novog 168. po redu susreta naših najtrofejnijih klubova. 7 bodova deli na tabeli aktuelnog prvaka od domaćina večerašnjeg susreta. Psihološki teret je na strani crno-belih jer jednostavno ne smije da izgube. Gordan Petrić je odnedavno na klupi kluba iz Kumske ulice, zato ne razmišlja toliko o ljutom rivalu koliko o tome da njegovi izabranici pruže maksimum na zelenom tepihu Topčiderskog brda.
Razmišljam kako mi da pružimo maksimum u ovom trenutku. Utakmice su specifične u derbiju, nekad i ekipa koja je slabije formi na derbiju pokaže više i totalno ode u drugom pravcu. Što se mene tiče, ja samo razmišljam o mojim igračima, da njih opustim i da oni pružu maksimum.
Iako su ubedljivo prvi na tabeli, ni kod crveno-belih nije sve potaman. Potres je izazvao odlazak trenera Dejana Stankovića, nešto manje Milana Pavkova, najmanje Norvežanina Ohija, ali još jedna propuštena prilika za Ligu šampiona je ostavila traga. U najmanju ruku napeto je među pristalicama nekadašnjeg šampiona Evrope i sveta. Pobjeda u prvenstvenom meču sa Javorom je prijala, ali se tek očekuje učinak sastava i novog trenera Miloša Milojevića.
Očekujem jednu utakmicu koja je puno žara, puno borbi. Poznajem filozofiju igre kolege Petrića. Mislim da Partizan ima kvalitet za tu njegovu ideju. Imaju naše poštovanje u pripremi utakmice, ali mislim da kad krene utakmica, Crvena zvezda mora da pokaže jedan kvalitet i jedan odnos da smo mi ti koji hoćemo da kontrolišemo situaciju, da smo mi ti koji hoćemo da budemo direktni i da na kraju imamo jedan dobar rezultat.
Utakmica devetog kola Superlige Srbije između Partizana i Crvene zvezde igra se od 20 časova uz prenos na programu Radio Beograda 1.
I sporta i ove dve vesti.
Odbojkaši Srbije u trećem kolu grupne faze svetskog prvenstva u Poljskoj igraju protiv Tunisa. Meč u Katovicama počinje u 17 časova i 30 minuta. Vaterpolisti Srbije u drugom kolu evropskog prvenstva u Splitu igraju protiv Mađarske. Utakmicu koju odlučuje o prvom mestu i direktnom plasmanu u četvrtfinale od 19 časova možete da pratite na drugom programu naše televizije.
Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje da se danas i sutra na području naše zemlje povremeno očekuju pljuskovi i grmljavina koji će lokalno biti izraženi. Za kratko vrijeme pašće više od 20 mm kiše po kvadratnom metru uz grad i jak vetar u zoni padavina. Trenutno je najtoplije u Kikindiću pri 30 stepeni, 29 je u Nišu i Somboru, 28 u Beogradu, 27 u Novom Sadu i Kragujevcu. Vesna, kakva je prognoza za sutra, kakvo nas vreme očekuje?
Pre podne na jugu i jugoistoku pretežno sunčano, u ostalim krajevima na oblačenje s kišom, pljuskovima i grmljavinom ponegde grad. Vetar slabi umeren u zoni pljuskova pojačan, severni i severoistočni. Jutarnja temperatura od 13 do 18, dnevna od 24 do 29 stepeni. U Beogradu oblačno, u toku dana kiša, lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura oko 18, dnevna do 26 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednici vesti su Relja Trajković i Tina Amić, tonmajstor Branislava Urošević, spiker Vesna Lončarević, producent Bojana Tufekđić. Ja sam Nataša Raketić, pozdravljam vas u ime dežurne ekipe i pozivam da ostanete uz prvi program Radio Beograda. Prijetan dan.